verða hér næst lesin ljóð eftir Pétur Aðalsteinsson. Það er Hildur Kristín Jakobsdóttir sem að flytur þessu.
Fyrsta ljóðið nefnist Hvíld. Komdu kvöldi ljúfa, kært er þér að þagna. Eftir annir dagsins allar raddir þagna. Ljúft er þá að lúta, lögum öllum þínum. Manni er hljóður heldur heim frá störfum sínum. Sestur sólvi tinda, sindra glóð í skýjum. Rökkri landi líkur, ljúft í örmum hlýjum. Dýrar kvöldsins daggir, drekka grös á engi. Bikar loka blómin, blunda rótt og lengi. Sofnar fugl í sefi, söngva nýja dreymir. Meðan myrkur hafið, mjúkt dalinn streymir. Allt fagur fríður, fyrir heitt og bænir. Hjúpast verðar voðum, vellir fagur grænir. Dalnum djúpa skýlir, dökkur nætur vængur. Nú gott að geta, gengi rótt til sængur. Blærin hefur boðið, býður góðar nætur. Öllum þeim aftur, árlar ís á fætur. Og næsta kvæði nefnist Íslenska konan. Ef áhyggjubyrðin reynist trúandi þung og þjakandi klafi leggst yfir bóndans herðar og vandamál dagsins bíða eilíf og ung, því enn eru kröfurnar meiri og strangari gerðar. Þá léttist það ok ef kærleysrík hönd og hlý hvarmana strýkur og rofa tekur á ný. Vorið og ástin syngja hið sama lag og svellandi strengir óma í hverjum barmi og ísana leysir langan sólríkan dag og léttir á jörðinni vetrarins svala armi. Einstíðir ástin úr hjartanu örlaga ís svo yljandi gleði sem bára úr djúpi rís. Hver léttir þinn harm, hver ber þinn blíðunga kross og brosir í augu þér lífstrú og gleði straumum. Hver vefur þig armi og veitir þér heitan koss og verð þig martröð í þungum aðsókna draumum. Hver gefur þér styrk til að standast í veðrana gný og stríða með gleði við hlutverkin þung og ný. Hver ber þér vistir og blessa þinn heimavé og brýtur á sáltinni einmana leikans fjötra. Hver svæfir þitt barn með blíðu við móður knið og bindur sárin er grunnur þins lífs með snötra. Þinn dagur bjartur og ber þér fagnuð og líf, þín blessun íslenska konan, þitt skjóð og hlýf. Næsta heitir Afdala börn. Afdalur innmilli fjalla og í honum bægir tveir. Undir hömróttum hlýðum á hjöllunum standa þeir. Á þessum afskektu bílum í einangrum fólkið býr, berið þar gesti að garði það gleður sem ævintýr. Og stúlkan sem stendur í dyrum og starir þverandal er rósin sem ber sín blómstur, bjartærð og kvenna val. Á bænum þar beint á móti, brosir og fríður sveit, dokar stimma tekur og drauminn sinn ræður einn. Og kannski í kvöld við ána þau kyssist og faðmist heitt, margt hefur myrkrið að geyma en mun ekki segja neitt. Afdalur innmilli fjalla er árdegi sólin rís, verður þeim ungu sem unnast hinn einasta paradís. Og lokum les ég kvæði gamlu hjónin. Í kotinu bjuggu þau öll sín ár í örlitlu molda hreysi. Samhent við gleði, söknuð og tár í sælu og auðnu leysi. Þau unnu verkin sín vongóð og trú og vekti við gróðun sinns mætti. Þau auðguðu af friði og fegu sitt bú að framsýna manna hætti. Æskan þeim hló var lífi létt í loftinu ilmur blóma. Tilveran öll var sólstömu sett og seyði draumkendra óma. Þau bundust í starfinu böndum þeim sem brennir ei lífsins eldur, órofa samhygð í sálum tveim þið svipþunga lífstríð veldur. Þótt fá væru þeirra föng og smá og fátæktin möggu gjöfin, var fleig og örugg svo framtíðar þrá sem fleytti þeim yfir höfin. Kotið var þeirra konungshöll og kátt var þar oft á hjalla, ríki þeirra var eilíðin öll og auðn hinna bláu fjalla. Svo lúðist höndin við lífsins drýt og litaði ellinkinnar við aftansins mjúka og milda glýt myndust þau æsku sinnar. Sáleitnar runnu saman í eitt og svifu á kvöldróðansbárum. Sólskinni vendi, sviðið var breytt og silfur í daggartárum. Þá sá ég hann leggja hana arm og elligrátt hárið að strjúka. Það brann ekki ástríðu eldur í barm úr öskunni hætt var að rjúka. Það drottnaði ást sem var hafin hátt yfir heimsins raunir og gleði, vinátta, kærleikur, samúð og sátt og svipfögur þögt í gleði. Þau áttu ekki í hjörtunum æskunar bál því ævin var liðin að feldi, en skilning sem náði frá sál í sál og samstöð í minningaveldi. Höndin sem kreftist við starf og stríð strýkur oft blíðast vanga, þótt húmi sér dökkt á haustsins tíð hættir ei moldin að anga.